มาฮอดปัจจุบันการใช้มาตรการกฎหมายต่อผู้ละเมิดซื้อขายสัตว์ป่าห่วงห้ามภายในประเทศลาวยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องย้อนว่ามีนักธุรกิจชาวจีนเข้ามาว่าจ้างชาวบ้านในพื้นที่ให้ซอยล่าสัตว์ป่าห่วงห้ามบางประเภทเพื่อนำใช้เป็นยาบำรุงเพศยาปัวพยาธิและใช้เป็นเครื่องประดับเพื่อแสดงถึงฐานะทางสังคมและความร่ำรวยเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผู้บ่ประสงค์ออกสื่อและตำแหน่งกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในวันที่10ธันวาคมปี2021นี้ว่า
อันธุรกิจผู้ซื้อแท้ๆหลักๆให้มันพวกทางธุรกิจจีนก็มักลักลอบไปนะสมมุติว่าได้อันได้มี1ตัวแล้วมันเขาต้องการว่าซุกเสื้องเป็นจีนบ่เป็นอันดีบ่เป็นอันสิ่งที่ว่ามันราคาแพงหั่นแหละหายากหั่นแหละจีนเป็นหยังเขาก็เอาไปกินบ่ส่วนบ้านนี่น่ะนะ
สาเหตุที่สําคัญที่เฮ็ดให้การใช้มาตรการกฎหมายต่อผู้ละเมิดค่าสัตว์ห่วงห้ามยังบ่ได้ผลเทื่อนั้นเป็นย้อนพนักงานรัฐกรของหน่วยงานต่างๆในระดับเมืองและแขวงเข้าไปสมทบกับอำนาจการปกครองกันบ้านละเมิดกฎหมายและอนุญาตให้ชาวบ้านในแต่ละพื้นที่สามารถลักลอบล่าสัตว์ป่าเพื่อนำมาขายให้กับชาวบ้านในชุมชนและขายให้กับนักธุรกิจชาวต่างประเทศชาวบ้านอยู่แขวงหลวงน้ำทาท่านหนึ่งกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมือเดียวกันนี้ว่า
ดีเท่หันหน่วยงานของบ้านบัดนี้บ้านท่านก็แม่นลูกหลานให้บ้านเนาะเขาเพิ่นบ่เฮ็ดหยังกันถ้าว่าอันกองหลอนบ้านบ่อีหยังหั่นนะเห็นเขายืนอยู่อยู่เขาขึ้นไปกับบ่สนเขาพายปืนพายพวกคัดป้าลงมาเขาก็บ่สนเพราะมันเป็นลูกเป็นหลานเขาเจ้านําบ้านนําเมืองมันได้แก้กันคือสิยะ
ในระยะผ่านมามีพนักงานรัฐกรทหารตำรวจเคลื่อนไหวล่าสัตว์น้ําสัตว์ป่าด้วยการนําใช้เครื่องมือที่ผิดกฎระเบียบกฎหมายหรือสร้างยุยงส่งเสริมอำนวยความสะดวกสนองเครื่องมือต่างๆให้แก่ประชาชนเพื่อเคลื่อนไหวล่าสัตว์น้ําสัตว์ป่าอิงตามแจ้งการของกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงหลวงน้ําทาเมื่อวันที่10พฤศจิกายนปี2021ที่ผ่านมาภายในประเทศลาวมีฟาร์มเสือหลายแห่งซึ่งมันถูกใช้เป็นสถานที่ในการคว้าเอาซีนและส่งขายไปยังบ่อนต่างๆทั้งภายในและต่างประเทศด้วยการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์โดยปัจจุบันทางการลาวอยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ให้สอดคล้องกับอนุสัญญาบาด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งสนิทสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์หรือไซเตสตามที่ทางการลาวได้ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายทานสันติไซปัญญาผู้อำนวยการองค์การอนุรักษ์สัตว์ป่าประจำประเทศลาวกล่าวในกองประชุมทางไกลเรื่องการซื้อขายสัตว์ป่าเมื่อวันที่16มีนาปี2021ตอนหนึ่งที่ผ่านมานี่ว่า
บัดนี้รูปการในการซื้อขายสัตว์ป่าก็แห่งพัฒนาไปหลายจนที่ว่าเจ้าหน้าที่เฮาจนสินําบ่ทันแล้วเนาะว่าเขาเจ้าเฮ็ดแนวใดแดเนาะเพราะว่าซื้อออนไลน์ตอนนี้ถือว่าแม่นเฮ็ดได้ง่ายหลายถ้าถึงเว้าถึงนะประเทศใหญ่ๆคือจีนเว้าถึง WeChat เว้าถึงนะอันนี้เป็นตลาดออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดWhatsApp บ่Facebook มีหยังต่าง
ๆท่านได้กล่าวถึงว่าการลักลอบซื้อขายสัตว์ป่าทั้งสัตว์ป่าคุ้มครองและสัตว์ป่าทั่วไปที่เกิดขึ้นภายในประเทศลาวถึงแม้นว่าในระยะสั้นผัดสร้างรายได้จำนวนหนึ่งให้กับชาวบ้านแต่ยังได้ก็ตามคันว่ามีการลักลอบซื้อขายสัตว์ป่าในพื้นที่ห่วงห้ามล่าสัตว์ป่าบ่ถูกวิธีและบ่ล่าตามฤดูกาลที่ทางการอนุญาตก็จะเฮ็ดให้จำนวนและสนิทของสัตว์ป่าลดลงเรื่อยๆซึ่งกระทบต่อระบบนิเวศชีวะนานาพันธุ์และแนวอยู่แนวกินของชาวบ้านในพื้นที่โดยกงบ่แม่นนักธุรกิจต่างประเทศชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกลซอกลีกส่วนหลายใช้วิธีหาอยู่หากินตามแนวป่าพวกเขาเจ้ามักล่าสัตว์ป่าทั้งที่เป็นสัตว์ป่าทั่วไปและสัตว์ป่าประเภทห่วงห้ามส่วนหนึ่งนำมาเป็นแนวกินในชีวิตประจำวันและอีกส่วนหนึ่งนำไปขายเพื่อหารายได้โดยที่พวกเขาเจ้าบ่ทันฮู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายย้อนเหตุดังกล่าวนี้ชาวลาวจำนวนหนึ่งจึงต้องการให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องลงกวดกาและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังชาวบ้านอยู่เมืองภูกูดแขวงเสียงขวางนางหนึ่งกล่าวว่า
อย่างให้มีจุดที่ว่าลงกวดกาเบิงแล้วก็ตามแต่ละตลาดอยู่แต่ละแขวงตัวอย่างว่าอยู่เสียงขวงสิเนาะไปตลาดตอนเช้านี่จะเห็นแม่ค้าที่เอาสัตว์ป่าคือแบบว่าเห็นบ่หรือว่ามันจะมีคือแมวป่าบ่หรือว่าสดาวน้อยบ่หรืออีหยังนะจะเห็นเพิ่นเอามาขายแล้วก็วางขายเป็นจังซี่จังซั่นแหละมีนกยุงมีอันนี้อันนั้นน่ะเพิ่นจะเอามาขาย
ถึงแม้นว่าการล่าสัตว์ป่าจำนวนหนึ่งชาวบ้านจะเฮ็ดเพื่อการค้าขายแต่อย่างใดก็ตามการล่าสัตว์ป่าของชาวบ้านบางกลุ่มพัดเฮ็ดไปเพื่อเป็นอาหารเป็นย้อนพวกเขาเจ้าบ่มีเวียกเฮ็ดงานทําและบ่มีรายได้สําหรับซื้อแนวกินชาวบ้านนางหนึ่งอยู่เมืองธุรคมแขวงเวียงจันทน์กล่าวว่า
ย้อนเศรษฐกิจคนลาวบ่ค่อยมีอาชีพหลายเลยล่าสัตว์มาขายสัตว์ต้นเฮาเองแล้วบางคนก็ฮู้บางคนก็บ่ฮู้แล้วแต่หาอาชีพคนลาวแล้ว
สำหรับผู้ที่กักขังหรือมีสัตว์ป่าประเภทห่วงห้ามไว้ในครอบครองจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา334ที่ระบุบุคคลใดหากลักลอบเอาสัตว์น้ำสัตว์ป่าประเภทห่วงห้ามที่ยังมีชีวิตซากหรือสิ้นส่วนและอวัยวะต่างๆของสัตว์เพื่อค้าขายหรือมีไว้ในครอบครองจะต้องถูกลงโทษตัดอิสรภาพเป็นระยะเวลาแต่3เดือน5ปีและถูกปรับใหม่แต่3ล้านกีบหา10ล้านกีบในกรณีที่มีการกระทำผิดเป็นอาจินมีการจัดตั้งเป็นกลุ่มหรือว่าก่อความเสียหายที่มีมูลค่าแต่50ล้านกีบขึ้นไปจะถูกลงโทษตัดอิสรภาพเป็นระยะเวลาแต่2ปีหา5ปีและจะถูกปรับใหม่2เท่าของมูลค่าความเสียหายทั้งนี้สำหรับสัตว์ป่าที่ยังมีชีวิตเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติส่วนอื่นๆจะเก็บรักษาไว้เพื่อประกอบเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดอิงตามข้อมูลการตกลงว่าด้วยการรับรองเอาบัญชีสัตว์น้ำและสัตว์ป่าประเภทห่วงห้ามหรือบัญชี1และประเภทคุ้มครองหรือบัญชี2ฉบับเลขที่8ของสำนักงานนายกรัฐมนตรีลงวันที่25กุมภาพันธ์ปี2021ได้รับรองเอาบัญชีสัตว์น้ำและสัตว์ป่าประเภทห่วงห้ามจำนวน165ชนิดในนี้กวมเอาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม79ชนิดสัตว์เลื้อยคลาน22ชนิดสัตว์ปีก52ชนิดสัตว์น้ำ10ชนิดและสัตว์เครื่องบกเครื่องน้ำอีก2ชนิดส่วนสัตว์น้ำและสัตว์ป่าประเภทคุ้มครองมีจำนวน66ชนิดในนั้นกวมเอาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม15ชนิดสัตว์เลื้อยคลาน6ชนิดสัตว์ปีก27ชนิดสัตว์น้ำ8ชนิดสัตว์เครื่องบกเครื่องน้ำ1ชนิดและแมงไม้อีกจำนวน9ชนิดในระยะท้ายปี2020สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ออกบทรายงานว่าด้วยอาชญากรรมลักลอบฆ่าสัตว์ป่าทั่วโลกหรือ World Wildlife Crime Report ที่ระบุว่าในระยะ20ปีที่ผ่านมานี้มีการกวดกายึดซากและสิ้นส่วนสัตว์และพืชหายากประมาณ 6,000 ชนิดกวมเอา 180,000 รายการและเกี่ยวกันกับ150ประเทศทั่วโลกโดยสภาพการดังกล่าวจริงปฏิเสธบ่ได้ว่าการลักลอบซื้อขายสัตว์ป่าแบบบ่ถูกกฎหมายเป็นภัยคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวนานาพันธุ์และการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างหลากหลาย